недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі.
Вітаю вас, я Владислав Бондарьков, і сьогодні в нашій розмові пропоную продовжити читати з книги Ніла Лайтфута «Як ми отримали Біблію». Текст Нового Заповіту. Ми знаємо, що оригінальних рукописів Нового Заповіту не існує. Нас може цікавити, як Владика Всесвіту дозволив такому статися. Можемо піддатися спокусі запитати, чому Бог якимось чином не зберіг усі первинні послання натхненних авторів і не забезпечив їхнього безпечного зберігання. Але людина не може дати остаточної відповіді на ці запитання. Проте бачимо, що створення деяких копій оригінального тексту було необхідне, інакше поширення записаного Божого Слова було б неможливим. Також очевидно і те, що перші копії мали бути зроблені з оригінальних листів Євангелій. Під час створення книг завжди виникають певні проблеми. Навіть сьогодні, за наявності сучасних методів книгодрукування, в опублікованих виданнях можна помітити помилки, що впадають в очі. Деякі зі значних помилок в історії Біблії виникли після впровадження книгодрукування. Більше 400 помилок першого видання Біблії короля Якова було виправлено через 2 роки у наступному виданні. Навіть у наш час, незважаючи на величезні зусилля, виправлений стандартний переклад Біблії також не уникнув прикрих друкарських помилок. І якщо в наш час помилки якимось чином з'являються у друкованих виданнях Біблії, то неважко здогадатися, що і в давнину, при створенні манускриптів Нового Заповіту, в них теж непомітно вкрадалися помилки. Усі давні книги створювалися вручну, і жодна людська рука не може бути настільки непогрішимою, а око настільки гострозорим, щоб абсолютно унеможливити появу помилок. Тому вони виникали, копіювання і копіювалися і змішувалися із неушкодженим текстом. Наявність вище згаданих помилок у текстах Біблії призвела до виникнення прогресивної науки, відомої як критика текстів. Цю науку називають також критикою низького рівня, на відміну від критики високого рівня. У той час, як критика високого рівня займається вивченням таких чинників, як авторство, дата написання, історична цінність біблійних документів, предметом вивчення критики низького рівня є лише форма слів, тобто, власне, текст документа. Завдання критики текстів дуже просте. Шляхом порівняння і вивчення усіх наявних свідоцтв точно визначити ті слова, які автор використав в оригінальному документі. Коротко кажучи, критичне вивчення текстів Нового Заповіту має на меті відсіяти лушпиння неправильного прочитання справжніх грецьких текстів. Завдання настільки ж важливе, як і сам зміст послання, що міститься у тексті. Тому грецьким текстам приділяється так багато уваги. Тому що будь-який переклад Біблії рідною мовою буде надійним лише за умови, що його першоджерело є вільним від неточностей. Очевидно, що якщо грецький текст містить помилки, то і усі переклади, які робляться з нього, теж міститимуть помилки. Зараз у нас є можливість переглянути наявні манускрипти і визначити види помилок, допущених давніми книжниками. Усі помилки зводяться до 2 категорій. Це або неумисні описки, що виникали у випадках, якщо рука писаря випадково затремтіла, або ж свідомо внесені зміни. Описки, що трапляються через те, що переписувач щось недогледів, недочув або неправильно написав, часто зустрічаються у манускриптах. Проте вони не становлять проблеми, тому що їх дуже легко виявити. Часто переписувач, копіюючи манускрипт, помилково замінював одне слово іншим. І таким чином в манускрипт вкрадалася помилка. Інколи переписувач робив помилки в написанні слів, схожих за звучанням. Як, наприклад, слова «ефект» і «афект». Нерідко переписувач, особливо якщо він недосвідчений у знанні мови, неправильно розумів сенс переписуваного вірша через його неправильний поділ на слова. Ми можемо лише поспівчувати переписувачам, особливо якщо пригадати, що в той час переважало унціальне письмо, у якому взагалі не існувало проміжків між словами у реченні. Помилкові пропуски і додавання слів – звичайне явище для манускриптів. Інколи переписувач пропускав слова ненавмисно, без будь-якої видимої причини. Проте частіше пропуски слів траплялися через те, що однакові слова знаходилися у відповідних місцях кількома рядками вище або нижче. Наприклад, погляд переписувача міг перескочити з кінця шостого рядка на таке ж слово десятого рядка. Так само в текст могли вкрадатися і додавання. Переписувач міг просто випадково написати два однакових слова замість одного. Або ж замість пропуску декількох рядків через однакове закінчення слів переписувач міг написати ці рядки двічі. Проте критики тексту шляхом порівняння різних манускриптів можуть без усяких сумнівів визначити і пояснити ці помилки. Більших проблем завдавали помилки, що виникали через написання пояснювальних приміток на полях манускриптів. Ці примітки якимось чином потрапляли в основний текст і ставали частиною оповідання. Але необхідно підкреслити, що в Новому Заповіті такі помилки зустрічаються нечасто. А якщо вони все ж таки трапляються, то велика кількість достовірних свідоцтв допомагають нам дотримуватися правильного курсу. Але у манускриптах є й багато неумисних помилок, але більшість з них незначні. А от серйознішу проблему представляють різні варіанти прочитання, навмисно зроблені переписувачем. Проте ми не повинні думати, що ці зміни були зроблені нечесним переписувачем, який просто хотів спотворити текст. Майже завжди переписувач мав добрі наміри, вважаючи, так би мовити, виправити те, що здавалося йому помилкою. Це часто траплялося, коли переписувач копіював деякі частини Нового Завіту. Якщо висловлювання Ісуса в одній Євангелії здавалося переписувачу схожим на його висловлювання в іншій Євангелії, він міг змінити одне з них, аби вони повністю відповідали одне одному. Це може пояснити випадок різного написання двох віршів в Євангеліях від Матвія і Луки. В Євангелії від Матвія 11:19 в Біблії в перекладі Куліша написано: «І оправдалась премудрість от дітей своїх», що повністю збігається з текстом Євангелії від Луки 7:35. Проте в подальших перекладах Біблії українською і іншими мовами, відповідно до свідоцтв давніх манускриптів, в Євангелії від Матвія замість слова «діти» використано слово «діла» і оправдана премудрість усіма ділами її. Ми робимо висновок, що первинне слово «діла» було змінене переписувачем для повного узгодження з Євангелією згідно Луки. Таким чином, ми практично впевнені, що спочатку ці два висловлювання Ісуса не були однаковими. Такий різновид помилок ми часто зустрічаємо в Євангеліях, оскільки автори, цитуючи слова Ісуса, не завжди прагнули передати їх дослівно. Вирішити питання про різні варіанти тексту, як у випадку зі словами «діти» і «діла» премудрості, можна і іншим шляхом. Протягом декількох століть критика текстів виробила і сформулювала певну кількість основних правил або принципів, званих канонами критики, які довели свою неоціненну користь під час вирішення подібних питань із різними варіантами текстів в манускриптах. Ці правила нескладні і не надумані. Це основні принципи, створені для того, щоб направляти і стабілізувати процес критики текстів. Виходячи з усього вище сказаного, буде цікаво поглянути на застосування основних правил критики текстів. У одне з її основних правил полягає в тому, що перевагу слід віддавати складнішому варіанту тексту. На перший погляд, без подальших пояснень, це правило може здатися оманливим. І дійсно, деякі описки книжника, пропуски або додавання можуть перетворити текст на повну нісенітницю. У подібному випадку, якщо віддати перевагу складнішому тексту, його сенс буде втрачений. Виключаючи грубі помилки такого роду, майже завжди виявляється, що складніший варіант тексту якраз і є кращим. Це справді так, тому що переписувач, створюючи копію манускрипту, прагнув згладити нерівності тексту. Якщо переписувач дивився на текст, який він не розумів, або на слово, що було йому незнайоме, він міг подумати, текст був пошкоджений. В такому разі він міг трохи змінити текст, думаючи, що тим самим він виправляє його. Євангеліє від Матвія 11:19. Якому з варіантів слів «діла» або «діти» слід віддати перевагу? Який з них складніший? Поза сумнівом, варіант зі словом «діла» і таким чином в цьому вірші між Євангелієм від Матвія і Луки існує відмінність в одне слово. На прикладі з різницею лише в одне слово з Євангелія від Матвія ми можемо проілюструвати і інші принципи критики текстів. Під час вирішення різних проблем якість свідоцтв важливіша за їхню кількість, або ж іншими словами, свідоцтва повинні оцінюватися, а не просто підраховуватися. Тисячі манускриптів і версій можуть підтверджувати певний варіант прочитання тексту. Та якщо вони написані пізніше і суперечать раннім унціалам, їхнє свідоцтво потрібно відкинути. Про що ж свідчать манускрипти і версії у випадку з Євангелією від Матвія 11:19? До яких джерел ми можемо звернутися в пошуках даної інформації? Ми спробуємо коротко відповісти на останнє запитання, а потім продовжимо розгляд основного предмету нашого вивчення. Якщо читати Євангеліє від Матвія 11:19 в американському стандартному перекладі Біблії, можна побачити таку виноску. Багато давніх манускриптів містять слово «діти», як і в Євангелії від Луки 7:35. Для більшості людей цієї примітки вистачає. Проте, якщо вам цікаво дізнатися, який саме варіант прочитання дають давні манускрипти, вам необхідно звернутися до останнього видання Нового Заповіту грецькою мовою за редакцією Nestle. Тут, внизу сторінки, ви знайдете серію скорочень, які зазвичай називаються інструментарієм, де вказано текстові свідчення за і проти вживання слова «діла» в Євангелії від Матвія 11:19. Які ж є свідчення біблійних документів, що вживання слів щодо вживання слів «діти» і «діла»? На користь слова «діти» говорить кодекс Єфрема і кодекс Бези. Обидва датуються 5 століттям. Майже всі більш пізніші манускрипти, а також старосирійські і всі латинські переклади. Проти слова «діти» і на користь слова «діла» виступають Ватиканський і Синайський кодекси. Дата написання обох – 4 століття. Та інші, менш важливі свідчення. Це означає, що є буквально тисячі манускриптів і перекладів, в яких вжито слово «діти» при мудрості. І лише невелика кількість рукописів, де сказано «виправдана премудрість ділами своїми». Проте, якість свідоцтв набагато важливіша за їхню кількість. Поза сумнівом, якість свідоцтв виступає на користь слова «діла». Ми бачимо це слово в Ватиканському і в Синайському кодексах. Тому, відповідно до двох найдавніших унціалів, усі більш пізні переклади цього тексту замість слова «діти» вживають слово «діла». Дуже часто, як і в нашому прикладі, варіанту прочитання, що зустрічається у Ватиканському, у Синайському кодексах, буває достатньо для встановлення правильного прочитання тексту. Це ще раз підкреслює беззаперечну перевагу цих двох унціалів як свідчень достовірності текстів Нового Заповіту. Є також ще одне важливе правило. у паралельних текстах, як, наприклад, у Євангеліях, зазвичай віддають перевагу відмінному написанню тексту. Усі Євангелії представляють нам Ісуса лише з одного боку як Сина Божого. Та все ж у своїх оповідях євангелисти описували Ісуса і наводили приклади Його висловлювань, користуючись різними мовними засобами. Із плином часу ці словесні відмінності мали тенденцію свідомо і несвідомо згладжуватися переписувачами. Тому буде правильно зробити висновок, що текст, у якому паралельні місця мають незначні відмінності, загалом вважатиметься кращим текстом. В нашому прикладі з Євангелія від Матвія 11:19 давніші манускрипти зберігають відмінності у словах між двома Євангеліями. Це служить ще однією причиною вважати вживання слова «діла» кращим. Звичайно, є ще багато інших подібних правил критики текстів, і деякі з них мають ще більш формальний характер. А деякі виявляються навіть суперечливими, коли їх застосовують до вирішення якоїсь певної проблеми. Проте ми сподіваємося, що ці кілька прикладів допомогли усвідомити суть критики біблійних текстів. Те, що досвідченій людині може здатися лабіринтом заплутаних даних, для фахівця виявиться цінним матеріалом, у якому зберігся початковий сенс писань. І він, озброївшись цією думкою і цілком визначеними принципами, візьметься до роботи. Короткі підсумки. Книги Нового Завіту дійшли до нас у тисячах рукописів. Хоча Бог надихнув авторів цих книг, Він не направляв дивним чином руку переписувачів. Критика текстів або критика низького рівня має на меті виявити неминучі рукописні помилки і відновити справжній вигляд біблійних текстів. Велика кількість помилок потрапили у текст манускриптів ненавмисно, і їх неважко виявити. Інші зміни були внесені до тексту зумисно. Як правило, переписувачами, що мали добрі наміри, і ці помилки не такі очевидні. Та навіть у цих випадках фахівець у галузі критики біблійних текстів, озброєний багатьма засобами, які можуть допомогти йому у розв'язанні цієї проблеми, у випадку з Євангелієм від Матвія 11:19 слово «діла» краще, ніж слово «діти», тому що якість свідоцтв важливіша за їхню кількість, а перевагу потрібно віддавати складнішому варіанту. І різні варіанти написання паралельних місць, як правило, надійніші. Це лише кілька прикладів, що показують ґрунтовні принципи, на яких застосована критика тексту. А оскільки це логічна наука, наш текст в надійних руках, і основа нашої віри, як і раніше, непохитна. Текст Нового Завіту дійшов до нас, пройшовши через руки переписувачів. Це достовірний факт. Людям властиво помилятися. Тому переписувачі справді могли допустити помилку. Це теж факт. Але було б неправильно вважати, що Бог дивним чином направляв велику кількість різних книжників, коли вони переписували священні писання. Хоча Біблія – священна книга, та вона пройшла крізь століття у вигляді копій, подібно до будь-якої іншої книги. Неспроможність визнати це призвела б нас до висновку, що Богу доводилося б творити чудеса кожного разу, коли переписувачі брали до рук перо і чорнило. Припустімо, хтось стверджує, що в Новому Завіті міститься 200 тисяч помилок. Якою буде наша реакція? Наскільки точне це число? А якщо це дійсно так, то як ми можемо бути впевнені, що маємо перед собою справжній текст Нового Завіту? З одного боку, цілком можна сказати, що в рукописах міститься 200 тисяч помилок, зроблених переписувачами, і справді, їх число навіть може бути значно більше. І воно, звичайно, зростатиме в міру того, як з'являтимуться все нові і нові манускрипти. Але твердження, що в Новому Заповіті міститься 200 тисяч помилок, абсолютно неправильне і може увести в оману. Таку велику кількість помилок отримали при підрахунку усіх варіантів, що зустрічаються в усіх манускриптах, а їх більше 5 тисяч. Це означає, що Якщо будь-яке слово було написане граматично неправильно в 4 тисячах рукописів, то ми отримаємо загальне число в 4 тисячі помилок. Насправді ж, у випадках, подібних цьому, була зроблена лише одна невелика помилка. І її скопіювали 4 тисячі разів. Саме при дотриманні цієї процедури і виникло таке велике число – у 200 тисяч помилок. Але людина, яка намагається використовувати наявність великої кількості різночитань для того, щоб похитнути віру в надійність Божого Слова, або людина неосвічена, або вже занадто скептично налаштована. У зв'язку з цим необхідно підкреслити наступний факт. Така значна кількість існуючих варіантів перебуває у прямій залежності від кількості наявних манускриптів. Існує набагато більше копій Нового Заповіту, ніж копій інших давніх книг. А оскільки існує більше манускриптів, існує і більше варіантів різночитань. Припустимо, що в нас є лише 10 рукописів Нового Заповіту. За такої малої кількості копій і варіантів різночитань було б дуже мало. Проте, якби кількість манускриптів Нового Заповіту обмежувалася лише 10 екземплярами, то його текст не був би настільки надійним, яким він є зараз. Тож, якщо велике число манускриптів збільшує кількість різночитань, то воно водночас забезпечує і засоби їхньої перевірки. Наскільки ж важливі такі відмінності в текстах? Або ж вони несуттєві? Чи впливають вони якимось чином на зміст Нового Завіту, а отже і на нашу віру? Для того, щоб відповісти на подібні запитання, необхідно представити три види текстуальних варіацій відповідно до їхньої важливості для цілісності тексту нашого Нового Заповіту. Перше. Незначні відмінності, що не впливають на зміст. Переважна більшість різночитань у манускриптах мають настільки неістотний характер, що навіть не можуть бути відображені в перекладі. Можливо, для того, щоб краще це продемонструвати, потрібно відкрити грецький текст на будь-якій сторінці. Звернімося до вже знайомого нам місця в Євангелії від Матвія 11:19, на прикладі якого ми розглядали свідчення «за» і «проти» вживання слова «діла» замість слова «діти» при мудрості. На цій маленькій сторінці всього 13 віршів. Поглянувши на нижнє поле сторінки, бачимо, що тут указано 9 варіантів прочитання тексту. На перший погляд може здатися, що 9 варіантів тексту для 13 віршів – це вельми тривожний факт. Насправді ж, окрім слів «діти» і «діла», усі інші варіанти неістотні. 5 варіантів різняться відсутністю або додаванням слів типу «і», «ось» або певного артикля. А решта стосується різних форм одного й того самого грецького слова. І це аж ніяк не є серйозною проблемою для тексту. За винятком слів «діти» і «діла», яку, як ми переконалися, вельми просто вирішити. Така сторінка з позначеними на ній різними варіантами прочитання тексту цілком типова. Дуже часто написання грецьких слів з часом дещо змінювалося. Це не дивно, особливо якщо пригадати, які зміни в написанні англійських слів сталися за декілька останніх століть. Достатньо взяти до рук примірник першого видання Біблії короля Якова 1611 року, і ви відразу побачите, які величезні зміни в написанні англійських слів відбулися всього за декілька століть. До того ж, ці зміни сталися після того, як з'явилося книгодрукування, що повинно було стандартизувати англійську мову. Так само і грецька мова зазнавала поступових змін, і тому не дивно, що переписувач змінював написання слів, дотримуючись стандартів письма свого часу. Зміни в граматиці і активному словниковому складі мови можна пояснити так само. Деякі варіанти різночитань – це не більше, ніж зміна порядку слів. Як, наприклад, замість «Господь Ісус Христос» можна написати «Христос Ісус Господь». У всіх подібних випадках маємо достатньо інформації для того, щоб дійти висновку, як найімовірніше виглядали оригінальні тексти. І навіть якщо б у нас не було цієї інформації, і ми б залишалися необізнаними щодо таких випадків, як правильне написання слів, їхній порядок у реченні та інших нюансів, нам все одно не загрожувала б небезпека втратити божественне откровення. Друге, значні помилки, що впливають на зміст тексту. Ми не намагаємося створити враження, що усі варіанти текстів можуть бути з легкістю відкинуті. У деяких варіантах змінено не одне і не два слова, а, наприклад, цілий вірш або навіть декілька віршів. Звичайно ж, такі варіанти текстів набагато серйозніші. Проте, слід одразу ж додати, що ці вельми істотні варіанти різночитань у жодному разі не впливають на цілісність існуючого тексту. Це пояснюється тим, що вони не підкріплюються найбільш авторитетними текстуальними свідоцтвами. Декілька прикладів допоможуть зрозуміти, що тут мається на увазі. Ми говорили про кодекс Бези. В цьому манускрипті властиві особливі варіанти тексту, як от, наприклад, в Євангелії від Луки 6.5. Того ж дня, побачивши людину, що працює в суботу, він сказав йому: «Блажений ти, якщо знаєш, що робиш. Якщо ж не знаєш, то винен у порушенні закону». Цей цікавий епізод не зустрічається більше в жодному манускрипті або версії. Не викликає сумнівів, що це істотний приклад різночитання тексту. Проте ми впевнені, що він все ж не був частиною оригінального тексту Євангелія від Луки. Він жодним чином не впливає на зміст нашого тексту Євангелії, тому що сучасна критика біблійних текстів без найменшому сумніву відкинула його. І ще один більш знайомий нам фрагмент писань, який можна знайти у ранніх перекладах англійської Біблії, ілюструє той самий принцип. Історія про жінку, яку звинувачували в перелюбі, записана в Євангелії від Івана. Починаючи з 7 розділу 53-го тексту по 8 розділ 11-й текст. Охоплює декілька віршів і є істотним варіантом тексту. Майже всі останні переклади так чи інакше позначають цей уривок Євангелії від Івана як текст із сумнівною достовірністю. Американський стандартний переклад Біблії розміщує його у квадратних дужках. Виправлений стандартний і новий інтернаціональний переклади поміщають його окремо від основного тексту. А нова англійська Біблія одразу після Євангелії від Івана. Ці переклади коротко пояснюють своїм читачам причину такого відособлення даного фрагмента від основного тексту. Чому ж пізні переклади Біблії ставлять ці вірші під сумнів? Відповідь проста. Жоден з ранніх манускриптів, за винятком одного, і практично жодна із ранніх версій не містять історії про жінку, яку звинувачували у перелюбі. Єдиний з ранніх манускриптів, що містить цю історію, це, знову ж таки, кодекс Бези, відомий своїми текстуальними особливостями, як у вищезгаданому випадку з Євангелією від Луки 6.5. Ми можемо знову побачити цей фрагмент тексту лише в манускриптах 8 століття і у пізніших манускриптах. До того ж, слід зазначити, що манускрипти, що містять цей фрагмент про жінку, схоплену в перелюбі, також мають на полях примітки, що ставлять під сумнів його приналежність до оригінального тексту. Інші виносять його в кінець Євангелії від Івана, а деякі вставляють його в Євангелію від Луки після 38-го вірша 21-го розділу. І дійсно, з приводу цього фрагмента Біблії були серйозні сумніви. Проте, чи створюють ці минулі сумніви атмосферу ненадійності довкола нашого тексту Біблії? Звичайно, ні. Точно так, як ми зробили вибір на користь слова «діла» замість слова «діти» у Матвія 11.19, на підставі свідоцтв ранніх манускриптів ми не включаємо історію про жінку, яку звинувачували в перелюбі, до тексту нашого нового заповіту. Тоді звідки взялася ця історія? Про це ніхто не знає. Можливо, це передання, що дійшло до нас з часів ранньої церкви. Наші найдавніші манускрипти не заперечують істинності цієї історії, проте достовірно свідчать про те, що вона не була частиною первинного варіанта Євангелії від Івана. У більшості богословів достовірність цієї історії сумнівів не викликає. Типовим прикладом цього може служити вислів шановного вченого Хорта. Схоже, що ця історія сама по собі є підтвердженням власної істинності. Інший цікавий епізод знаходиться в Діях святих апостолів, 8 розділі, 37 тексті. Переклад цього вірша в Біблії Корольякова звучить так. А Пилип відказав: «Якщо віруєш із повного серця свого, то можна». А той відповів і сказав: «Я вірую, що Ісус Христос – то Син Божий». Ці слова представлені як частина розмови між благовісником Пилипом і євнухом перед його хрещенням. Це знайомі нам слова, що нагадують про важливість віри в Ісуса Христа. Проте цього вірша немає ані в американському стандартному, ані у виправленому стандартному перекладах Біблії. На підставі наявних свідоцтв ці та інші пізніші переклади Біблії були вимушені виключити цей вірш з книги «Дій». Це правда, що унікальний текст 7-го століття, унціальний текст 7-го століття, деякі надійні курсиви і старолатинські переклади містять цей вірш. Проте, практично в усіх інших манускриптах і перекладах він відсутній. І оскільки жоден з грецьких манускриптів до 8-го століття не згадує про цей фрагмент Нового Завіту, то він, поза всякими сумнівами, не міг бути частиною первісного оповідання книги «Дій». Випадок з першим посланням Івана 5.7 не менш складний. В англійському перекладі Біблії короля Якова ми читаємо: «Бо троє свідкують на небі – Отець, Слово і Святий Дух, і ці троє – одно». Цікаві обставини призвели до появи в англійській Біблії цього вірша. Після винайдення книгодрукування першим, хто надрукував грецький текст, був датський вчений богослов Еразм. Його перше видання у світ вийшло в 1516 році. Проте перше і друге видання Еразма не включали 1 Івана 5.7. Виникли деякі розбіжності, оскільки цей вірш був у пізніх латинських перекладах Біблії. Еразм наполягав на тому, що саме його текст правильний, і був настільки впевнений в цьому, що необдумано пообіцяв включити цей вірш у текст, якщо буде знайдений хоча б один грецький рукопис, який його містить. Врешті-решт, такий рукопис знайшовся, і Еразм, вірний своєму слові, включив цей вірш до третього видання свого грецького нового заповіту. Вільям Тіндейл був першим, хто переклав Біблію англійською з грецької мови, а не з латини. І він використовував саме це третє видання грецького нового заповіту Еразма як джерело для перекладу. Тому, починаючи з часів Тіндейла і аж до виходу в світ англійського перекладу Біблії короля Якова, 1 Івана 5.7 стало частиною англійського священного писання. Однак усі текстуальні свідоцтва говорять проти 1 Івана 5.7. З усіх грецьких манускриптів лише два містять його. Ці два манускрипти мають дуже пізню дату написання. Один відноситься до 14 або 15, а інший – до 16 століття. У двох інших манускриптах цей вірш записаний на полях. Усі ці чотири манускрипти свідчать про те, що цей вірш, вочевидь, був перекладений з пізніших копій латинської вульгати. Це приклади істотних варіантів текстів Біблії, проте вони не роблять жодного відчутного впливу на текст нашого теперішнього нового заповіту. Це можна пояснити тим, що їхніх свідоцтв недостатньо, аби чинити такий вплив. Так, американський стандартний переклад Біблії, який зазвичай коментує ті місця, що відрізняються від Біблії короля Якова, робить позначку на полях щодо 1 Івана 5:7 і просто перегруповує структуру сусідніх віршів. Хоча 1 Івана 5:7, Дії 8:37 та Івана 7:53-8:11 відображають істотні відмінності між деякими манускриптами, вони не можуть породити сумніву в істинності наших нинішніх текстів, оскільки не зустрічаються у ранніх унціалах. Нам залишається розглянути групу текстових варіантів, які викликають питання з приводу деяких місць нашого тексту Нового Заповіту. Набагато простіше було би просто проігнорувати їх, але факти залишаються фактами, і таке наше невідання проблеми не вирішить. 12 останніх віршів Євангелії від Марка представляють загальний інтерес і можуть бути хорошою ілюстрацією відмінностей, що впливають на зміст тексту. Якщо уважно придивитися, до тексту американського стандартного перекладу Біблії можна помітити, що ці вірші відокремлені від основного тексту Євангелії від Марка. Такий самий формат зустрічається і у виправленому стандартному та інших перекладах Біблії. Деякі переклади пропонують також інше закінчення Євангелії від Марка, яке можна знайти у декількох рукописів. Звичайно, усе це свідчить про те, що існують певні сумніви щодо закінчення Євангелії від Марка. Проблема 16 розділу Євангелії від Марка і справді унікальна. У випадку 1 Івана 5:7, Івана 7:53-8:11, по суті справи жодних проблем не виникає. Усі авторитетні свідоцтва говорять про одне і те ж. Проте, у випадку з 16 розділом Євангелія від Марка, свідоцтва ведуть нас у двох напрямках. Свідоцтва проти Марка 16:9-20 в основному спираються на Ватиканський і Синайський кодекси. Ці два унціали 4 століття – наші найкращі манускрипти, що утворюють окремий клас текстуальних свідоцтв. Таким чином, виникає проблема, що два манускрипти, яким ми найбільше довіряємо, не містять цих завершальних віршів з Євангелії від Марка. Є також і додаткові свідоцтва проти 16 розділу Євангелії від Марка, що включають свідоцтва найдавніших з відомих нам старосирійських, старолатинських, а також великої кількості вірменських манускриптів. Існує також багато доказів і на користь Марка 16:9-20. Александрійський кодекс, кодекс Єфрема, кодекс Бези, інші ранні унціали, усі пізніші унціали і курсиви, багато старолатинських перекладів, в тому числі і вульгата, один старосирійський манускрипт, сирійська пешита і багато інших перекладів. Крім того, є виразне висловлювання Іринея, раннього християнського автора, яке засвідчує, що фрагмент Марка 16:9-20 був відомий у другому столітті. Це короткий виклад усіх за і проти з цього питання. З одного боку, неперевершена надійність Ватиканського і Синайського кодексів. З іншого – інші свідоцтва. Переконливі аргументи на захист Марка 16:9-20 були представлені в коментарі до Євангелії від Матвія і Марка Макгарві. Однак ця праця вперше побачила світ у 1875-му, ще до того, як Весткот і Хорт закінчили свою видатну роботу над грецьким текстом. Але позиція Макгарві з невеликими змінами цілком гідна довіри і сьогодні. То як же нам бути зі свідоцтвом Ватиканського і Синайського кодексів проти включення цього фрагмента в текст Євангелії від Марка? Якою б не була правильна відповідь на це питання, важливо пам'ятати про те, що істинність цього фрагмента, поза всяким сумнівом, основні події, описані в Марка 16:9-20, зустрічаються в інших місцях Біблії. Отже, немає жодної небезпеки того, що можемо втратити частину нашої спадщини. Різні варіанти тексту манускриптів не настільки серйозні, аби поставити під загрозу нашу віру. За винятком всього лише декількох окремих випадків, маємо текст, достовірність якого незаперечна. Відмінності у тексті не торкнулися жодного принципу віри або заповіді Господа. Подальші гарантії достовірності тексту нашої Біблії розглянемо далі. Сьогодні в програмі «Небесне земне» ми разом читали з книги Ніла Лайтфута «Як ми отримали Біблію».
Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В эфире «Недельный вечер» с Владиславом Бондарьковым.
Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.